барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 18 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Біг Джо Тернер, Перекома, Сандра, а так само гурти Вая, Єс, Енігма, Хеллоуін, Бонінєм, A Perfect Circle, Динейра Дюбіль. Долучайтеся. 18 травня 1911-го народился Биг Джо Тернер, соправдное имя Джозеф Вернер Тернер молодший, американский блюзовый спевак и шоумен. Хоть пик его славы пришелся на 50-е, когда он зарабил новаторские записи, он протягивал выступать до 80-х годов. Особливо популярной стала ягоная песня Shake, Rattle and Roll. У 83-м годе имя Биг Джо Тернера было занесено в залу славы блюзу.
Get out of that bed, wash your face and hands. Well, you get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through.
Хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1912-го нарадзіўся П'єрына Рональд Кома, ці просто Перы Кома, амерыканскі спявак і тэлезорка 40-х-50-х гадоў, лаўрэат прэміі Грэмі 58-го года, які атрымаў вялікую вядомасць дзякуючы свайму мягкаму і пранікненаму барытону. За перыяд з 43-го па 58-й гады яго песні 42 разы траплялі ў топ-10 амерыканскіх хіт-парадаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры, якая ахоплівае больш, чым палову стагоддзя, Кома выпускаў запісы выключна пад лейблам RCA Records пасля падпісання з імі кантракта ў 43-м годзе. Агульны поспех спевака на тэлебачанні і ў музыцы да гэтага часу не змог паўтарыць ні адзін артыст.
Sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments filled with love.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 траўня 1946 нарадзіўся Брус Гілберт, ангельскі музыка, гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў уплывовай і эксперыментальнай арт-панк-каманды «Wire». Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе і лічыцца адным з найбольш уплывовых калектываў пост-панка. Прэса адзначала «Wire» агульныя рысы з Брайанам Іна, «Velvet Underground», «Roxy Music», «Кен» і «Кэптэнам Біфхартам», хаця самі музыкі гурта сцвярджалі, што уплывам наогул схільныя не былі. Першыя тры альбомы «Wire», як адзначалі спецыялісты, згулялі ключавую ролю ў фарміраванні і станаўленні пост-панка як асобнай галіны музычнага развіцця.
It was soon there. Square to it, face to it. It was not there.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 18 травня 1949-го народился Рик Уэйкман, британский клавишник и композитор, один из ведомых музыкал-виртуозов, которые играют на клавишных инструментах. Стал ведомы после совместных выступлений с гуртами Strobes и Yes. Он один из первых начал использовать электронную клавиатуру у сполучении с оркестром и хором. Варто отзначить, что Уэйкман грал с Дэвидом Боуи, Кэтом Стивенсом и Эллом Стюартом, а так само поудельничал у записи альбома Sabbath Bloody Sabbath гурта Black Sabbath. И не глядячи на то, что во всем свете было продадено больше за 50 миллионов копий сольных альбомов Рика Уэйкмана, мы будем слухать все ж таки Yes с ягоным уделом.
Бородой.
18 травня 1957-го народился Мішель Крету, альбо Міхай Крецу, румынский музыка, продюсер, стваральник и идейный натхняльник музычного проекта «Энигма». На протягу своей карьеры працавал с многими музыками. Сярод их были Фрэнк Фариан, Бонни М, Мирей Матье, Петер Корнелиус, Майк Олфилд и Сандра. Его былая жонка, у якой, до речи, сегодня так само день народину, але про гэта крыху поздней. До 2001 года тираж альбомов, продюсером и автором яких он является, склал больше за 100 миллионов особников.
Feeling
Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар закладкай на 18 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзілася Сандра, народжаная Сандра Энн Лауэр, нямецкая поп-спявачка. Пасля распаду дыска гурта «Арабеск», у якім Сандра была вядучай вакалісткай, спявачка пачала паспяховую сольную кар'еру, стаўшы адной з самых папулярных спявачак на еўрапейскай эстрадзе другой паловы 80-х, пачатку 90-х. Толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага каляндара, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. Сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Інга Швіхтэнберг, памянушцы Mr. Smile, нямецкі бубнач, адзін з заснавальнікаў паўэр-металічнага гурта Halloween. Запоўніўся сваёй энергічнай ігрой на барабанах і усмешкай, як кажуць, да вушэй. Яго манеру ігры на ўдарных капіявалі многія паўэр-металічныя каманды, пачынаючы з 90-х гадоў. Швіхтенберг быў адлічаны з гурта ў 93-м падчас тура ў падтрымку альбома «Хамелеон». Афіцыйная версія – алкагольная і наркатычная залежнасць Інга, якая замінала яму засяродзіцца на працы. Швіхтенберг таксама быў хворы на шызафрэнію, але адмаўляўся яе лячыць. Пасля сыходу з «Хэллоуін» яна ўсё часцей давала пра сябе ведаць, кульмінацыяй чаго стала самагубства Інга ў 95-м годзе, калі ён скокнуў пад цягнік метро.
Trip with me to future world.
Парадой.
18 траўня 1969 нарадзіўся Кірыл Немаляеў, расійскі рок-музыка, аўтар песень, тэле- і радыёвядучы, музычны прадзюсер, удзельнік гуртоў «Дамоклав меч», «Карданны вал», «Молі», «Валькірія», праектаў «Фактар страха», «Маргента» ды «Мёртвыя душы». З 95-го года заснавальнік і нязменны лідар і фронтмен кавер-гурта «Бонні Нем». Да таго ж танцор балета, 10 гадоў працаваў у кардэбалеце вялікага тэатра.
Жаль,
18 травня 1970-го нарадзіўся Білі Хавардэл, амерыканскі гітарыст, удзельнік і заснавальнік гурта «A Perfect Circle». Білі Хавардэл – былы гітарны тэхнік, які працаваў з Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses і Tool. Мейнард Джеймс Кінан, вакаліст Tool, пачуўшы дэмазапісы Білі, сказаў, што калі той створыць гурт, то ён гатовы стаць іх вакалістам. Хавардэл пасля некаторых сумневаў пагадзіўся, нягледзячы на тое, што спачатку хацеў жаночы вакал. Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў на 18 траўня нічога больш-менш цікавага не прыпала. У такі ж дзень 1972 нарадзіўся Александр Кулінковіч, заснавальнік гурта «Нейрадзюбель» у 89 годзе. Назва гурта была створана па аналогіі з «Sex Pistols», але замест пісталета быў абраны іншы фалічны сімвал «Дзюбель» – добрае і незразумелае слова. «Нейра» было абрана Александрам Кулінковічам з прычыны таго, што ў той перыяд ён часта наведваў нейрахірургічнае аддзяленне. На пытанні, з кім з вядомых людзей яму хацелася б выпіць партвейну, адказаў з Джелла Біафра и Лукашенко.
Потрапил в доброе место и наше шаленое сердце, и небо нам шлях обяцает. Манить мы поколь, что отрывай. Але мы, але мы рушимся на Марс, 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 на Марс. Разливают на троих, и вось иде хистается бычок, урежьте решту шестерок.
Рушимся на Марс, 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 на Марс.